Nsemmilkom jiena Tony Faċir b'programm ieħor Talking Jazz. Matul programm jiena se nsemmalkom mużika jazz u ntikom informazzjoni dwar il-mużika u dwar il-mużiċisti li jkunu qegħdin jeżekwixxu dik tip ta' mużika. Ibda l-programm illum billi nsemmalkom sassafonista Amerikan, Art Pepper. Art Pepper għex bejn 1925 sa 1982. Midwatt aktar qalb, kien mużiċista u kompożitur tal-jazz, kien doq l-alto sax, it-tenor sax u l-klarinett. Beda l-karra tiegħu ma' Penny Carter u wara kien membru fl-orkestra ta' Stan Kenton mill-1946 sa 1952. Matul il-50-iet kien meqjus bħala wieħed mill-aqwa sassafonisti ta' dik l-epoka. Tantu hekk li fl-1952 kien ġie vvutat it-tieni post wara Charlie Parker mid-Downbeat Magazine. Da' diversi stili ta' jazz, bebop, cool jazz, mainstream jazz u post-bop jazz. Fost il-muzisti li da' maħħom insibru Jude Sims, Elvin Jones, George Russell, Shorty Rogers, Johnny Griffin, Paul Chambers, Wynton Kelly u għoraj. Sassabajniet għal Pepper kien jiex ħajja mħarbta, kemm il-darba kien mitfuħ il-ħabs kawza ta' drogi. Għall-aħħar tas-settiniet kien nexxielu jirbaħ ġlieda kontra droga. Fl-1970 kien għamel comeback u kien reġa' beda jduq u jirrekordja. Sakemm fl-1982 fl-età ta' 56 sena kien taħat taktar qalb li kien qatlu. Nisimgħu lil Art Pepper bit-tune Here is the Train Day.
Thank you.
Dak kien s-sassafonista Amerikan Art Pepper fimkien mal-band tiegħu u String Orchestra bit-tune Here is the Train Day. Nisimgħu issa pjanista Ahmad Jamal. Ahmad Jamal li ismu propju u Frederick Russell Jones huwa mużicista, kompożitur, pjanista u band leader Amerikan twiet 1938 illi għandu 85 sena. Sil ta' jazz li do huma principalment nej, mainstream jazz, modal jazz, u kien involut ukoll f'diversi proġetti mużikali li involvu strumenti elettroniċi. Għalkemm qatt ma kien meqjus bħala pianista ta' jazz fenomenali, it-trumpeter Miles Davis kien jammirah ħafna. Forsi tgħiduli għaliex kien jismu Ahmad Jamal. Tajjeb li tkunu tafu li matul l-erbanijiet kien hemm id-drawa li ħafna mużikanti afro-amerikani kienu jaqilbu għall-Islam. Dan sabiex ikunhom ċertu privileġġi fosthom li doqqu ċertu postijiet li l-afro-amerikani ma setgħux doqqu. Iżda dwar dan l-Islam fil-ġazz inti konformazzjoni fil-programmi li ġejjin. Intant nisimgħu l-pjanista Ahmad Jamal bit-tune This Can't Be Love. Thank you. Kifattilkom fil-bidu tal-program, matul dal-program jina intikom informazzjoni anka dwar l-istorja tal-ġazz. Infatti, din li ser intisimaw, il-mużika li ser intisimaw issa, hija rari ħafna, 99% qatt ma smajtuha. Hija l-ewwel recording tal-ġazz li kien sar fl-1917. Dawk kienu ħames żgħażagħ ta' ġilda baglia minn New Orleans li kienu ddeċidew li jirrekordjaw dan it-tjun li jiġi b'isem ta' Rivoli's Table Blues. Kienet daqsxejn ta' ironija peress li matul dik l-epoka fin-New Orleans kienet iddominata minn bands afro-amerikani li kienu bdew dal-istil li bdejnu sajħulu ġazz. Iżda kienu koll il-bidu tal-recording meta bdew jirrekordjaw il-bands. Però ħadd minn daw il-bands afro-amerikani ma kienu lesti li jirrekordjaw, bdew jibżaw li jikkupjawhom. Kellhom ikunu dawn il-ħames żgħażagħ bil-band tagħhom The Original Dixieland Jazz Band li ħorġu l-ewwel recording fuq Steel Jazz. It-tune ġie b'isem ta' Rivoli's Table Blues. Kienu di Original Dixieland Jazz Band bl-ewwel tune tal-jazz li kien ġi rekordjat fl-1917 li kien ġi b'isem ta' Rivoli's Table Blues. Immorru Kuba issa u se nisimgħu żewġ protagonisti tal-mużika kubana, Arturo Sandoval u Chico Valdez. Arturo Sandoval, jazz trumpeter, pjanista u kompożitur kuban twilet fl-1949. Beda jdoq ta' ita' żgħira ma' banjat kubani fil-lokal tiegħu. Iżda fl-1977 kienu ta' ma' trumpeter Dizzy Gillespie u minn dak kien għal qudiem kienu bdew jduqqu flimkien. Arturo Sandoval kien influenzat minn Charlie Parker, Dizzy Gillespie u Clifford Brown. Fl-1990 wara li spiċċa minn tour flimkien ma' Dizzy Gillespie f'Spanja, Arturo Sandoval abdika għall-Amerika fejn fl-1999 kien ġab it-ċittadinanza Amerikana. Matul il-karra tiegħu rebaħ 9 awards u diversi awards prestiġjużi oħra. Matul is-sena l fej Arturo Sandoval kien suġġett ta' film għat-televizjoni bl-isem ta' For Love or Country. Il-mużicista ieħor li ħan isimgħu flimkien Arturo Sandoval huwa Chico Valdez. Chico Valdez jismu propju huwa Dionisio de Jesus Valdez Rodriguez twilet Kuba fl-1941. Huwa mużicista, pjanista, kompożitur, band leader ta' fama internazzjonali. Id-doq stil ta' jazz kuban. Qabel ma beda bil-band tiegħu kien jagħmel parti mill-band famuża Irakiere u ma band oħra Orkestra Kubana di Mużika Moderna. Nisimgħu lil Arturo Sandoval flimkien ma Chico Valdez bil-band tagħhom it-tune Blues 88. Għaddissa biex nisemmalkom ġazz vokali. Kantanta li għamlet isem tajjeb ħafna lija fil-ġazz hija kantanta Sarah Vaughan. Sarah Vaughan, pianista u kantanta ta' ġazz Amerikana, twildet fl-1924 u mietet fl-1990 fl-età 66 sena. Kienet attiva mill-1942 sal-1990. Rebħet erba' Grammy Awards u awards prestiġjużi oħra. Kantat mal-aqwa bands u big bands ta' żmienha u ħarġet diversi albums li kienu kollha ta' suċċess, kantat u tat kunċerti madwar id-dinja. Nisimgħu il-kantanta Sarah Vaughan bit-tune The More I See You.
The more I want you, somehow this feeling just grows and grows with every sigh. I become more mad about you, more lost without you, and so it goes. The more I see you, as years go by, I know the only one for me could only be you. My arms won't free you, my heart won't try. The more I see you, the more I want you. Just grows and grows.
Tal-manna me kull ġima qed insemmalkom mużika jazz magħmula mill-Maltin. Til-ġima għażiltilkom kitarrista li għalkemm huwa Malti fil-preżent jgħix fl-Amerika. Qed nirreferi għall-kitarrista Warren Gaia. Warren Gaia beda jistudja l-mużika fil-Johannstown School of Music fejn jiżdied quddiem kien beda jaħdem. F'Malta Warren daq ma' diversi bands. Fl-2014 kien rebaħ kontest organizzat mill-Malta Jazz Festival. Fl-2015 kien daq matul Jazz Festival ta' dik is-sena meta ħaser mal-band internazzjonali. Dik is-sena stess u kien mar jagħti kunċert fi Franza fejn wara kien mar l-Amerika. Fejn kompla l-istudji tiegħu. Fejn ġab ukoll Bachelor of Arts fil-Jazz. Warren issa qiegħed idoq ma' diversi bands u formazzjonijiet oħra f'diversi proġetti fosthom jazz. Mill-ewwel album tiegħu li jġib l-isem The Odyssey u kien ħarġu sena l-oħra, nisimgħu lil Warren Gaia fuq il-kitarra, Andy Mackey bass u Adam Nesbaugh drums, it-tune The Labyrinth. Thank you. Għalkemm l-elettriku organ mhux strument ġdid fil-ġazz għax kien jintuża fil-bidunet tal-ġazz minn ċertu mużiċisti, matul is-sittinijiet il-popolari tiegħu kien esplodit fuq. U da grazzi għal mużiċista Afro-Amerikan Jimmy Smith. Id-data tat-twelid ta' Jimmy Smith hija daqsxejn konfuża, hemm min jgħid fl-1925 u hemm min jgħid fl-1928. Però jafu ċert meta miet fl-2005. Kif diġà tilkom fl-introduzzjoni tal-dak tjun, l-organ kien diġà jintuża bħala strument minn mużiċisti bħal Fats Waller, Count Basie, Wild Bill Davis u oħrajn. Kien Jimmy Smith li għamel Hammond B3 organ popolari fil-qasam tal-ġazz matul il-bidu tas-sittinijiet. Bil-1951 sal-1954 Jimmy Smith kien beda jistudja l-pjanu, iżda wara kien xtara Hammond organ u għal sena studja ħafna sakemm kien beda jduq il-Hammond flok il-pjanu. Matul il-karra tiegħu, Jimmy Smith da ma l-aqwa esponenti tal-ġazz, wieħed jista' jsemmi Kenny Burrell, George Benson, Grant Green, Lee Morgan, Wes Montgomery, Stanley Turrentine u oħrajn. Kien ukoll influenza diversi organisti fosthom, il-Jimmy McGriff, Brother Jack McDuff, il-Joe Di Francesco, l-Eldi Cordins u oħrajn. L-aħħar album li Jimmy Smith rekordja kien jismu Legacy, flimkien ma' Joe Di Francesco fl-2005. Dik is-sena stess ftit wara dan ir-recording ta' dan l-album Jimmy Smith kien miet. Matul is-sena 1964, Jimmy Smith kien ir-rekordja l-album Diket bil-Hammond B3 organ tiegħu akkumpanjat ukoll minn Jazz Orchestra. Mela nisimgħu it-tune Diket minn Jimmy Smith. Thank you. dak kien l-organista Jimmy Smith bit-tune diket. Nisimgħu issa il-Modern Jazz Quartet flimkien mal-kitarrista Laurindo Almeida. Laurindo Almeida, mużiċist, kompożitur, kitarrist Brażiljan, twilet il-Brażil fil-belt ta' São Paulo fl-1917. Mit f'Kalifornja fl-1995 fl-età ta' 77 sena. Stili li hu magħruf għalihom huma kitarra klassika, jazz u bossa nova. Kien attiv mill-1930 sal-1995. Daq ma' Stan Kenton, Bad Chang u wkoll mal-Modern Jazz Quartet fejn propju ħad nisimgħuh jisegwixxi tune One Note Samba.
Thank you.
nistaw najdu li nisabu fl-eqqel tas-sajf u tagħmel sabiħa mużika sajfija. Immorru Kuba f'hemmhekk se nsemmalkom il-band Kubanissimo bit-tjun Salsa Pullon. We'll be right back. L-axħar tune li għandjaliku matul da program se sema kunna il-Big Band ta' Stan Kenton it-tune iġib l-isem Intermission Riff. Dak l-aħħar tune segwita lina mill-band ta' Stan Kenton Intermission Riff jiena nagħlaq il-programm nispera bħal dejjem kollox kien għall-gusti tagħkom sakemm niġgħu niltaqgħu saħħit.